Pápež Lev XIV. Sa poprvý raz prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca. Povzbudil ich, aby sa nebáli svojej krehkosti. Štát samosprávam vykompenzuje náklady na 800-eurové odmeny. Ukrajina a Rusko dokončili veľkú výmenu zajatcov.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Sa dnes poprvý raz prihovoril veriacím z okna Apoštolského paláca. Pred modlitbou Raduj sa nebies kráľovná povzbudil veriacich, aby sa nebáli svojej krehkosti, ale aby s dôverou prijímali dar Ducha Svätého, ktorý v nich prebýva. Vychádzajúc z Evanjelia 6. veľkonočnej nedele zdôraznil, že Božie prisľúbenie urobíme si uňho príbytok, premieňa srdce človeka na chrám Božej prítomnosti, ktorá osvecuje, posilňuje a vedie.
Každý z nás môže s dôverou povedať, aj keď som krehký, Pán sa nehanbí za moju ľudskosť. Naopak, prichádza, aby prebýval vo mne. Sprevádza ma svojim duchom, osvecuje ma a robí ma nástrojom svojej lásky pre druhých, pre spoločnosť, pre svet. Na základe tohto prisľúbenia kráčajme v radosti viery, aby sme boli svätým chrámom nášho Pána. Usilujme sa prinášať jeho lásku všade, pričom pamätajme, že každá sestra, každý brat je Božím príbytkom, že v každom bratovi a sestre Boh prebýva a že jeho prítomnosť sa zvlášť zjavuje v maličkých, chudobných a trpiacich, ktorí nás pozývajú byť kresťanmi, pozornými a súcitnými.
V týchto chvíľach Svätý Otec predsedá Svätej omši v Bazilike Svätého Jána v Lateráne ako biskup Ríma. Následne sa presunie do Bazilike Santa Maria Maggiore, kde si uctí ikonu Panny Márie Salus Populi Romani. Po 9 mesiacoch duchovnej prípravy ukončili včera v Ružomberku diecézny eucharistický kongres slávnostnou svätou omšou a eucharistickou procesiou ulicami mesta. Počas 3 dní sa na kongrese zúčastnilo približne 11 000 veriacich z celého Slovenska, sumarizuje Pavol Jurčaga.
Do obedu sa konali rôzne workshopy, tzv. Domy, kde prebiehal pestrý program. V Dome poznania boli prednášky o Eucharistii. Slovo má Lukáš Fejerčák, tajomník spišského diecézneho biskupa.
Ježišu, zošli na nás teraz svojho ducha. Nech tvoj duch svätý, ktorého nám Ježiš odozdal v poslednej chvíli svojho života, naplní srdcia nás tu všetkých. Nech sme naplnení touto Božou láskou, aby sme ešte viac túžili po Ježišovi, ešte viac poznávali, aký nádherný dar je Eucharistia.
Popoludňajší program začala rozjímavým ružencom, ktorý viedol Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
Boh sa nám celý daroval. V kúsku chleba ostáva stále prítomný, aby sme my mohli žiť.
Pred svetovou omšou sa prítomným prihovoril dekan ružomberskej farnosti Dušan Pardel, ktorý hovoril o eucharistických kongresoch vo svete a na Slovensku.
Cirkev žije z Eucharistie. Slovensko, malé, ale silné vo viere, sa tomuto svedectvu vždy hlásilo. Či to bola Levoča roku 1923, Bratislava 1924, Poprad roku 2000, Ružomberok 2005, a Ružomberok 2025.
Vývrcholením celého programu bola slávnostná svätá omša, ktorú na Ružomberskom námestí celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup spolu so 115 kňazmi.
Buďme radostnými svedkami jeho evanjelia. Nech naše farnosti, spoločenstva sú radostnými rodinami, v ktorých vonia cez naše životy Ježiš Kristus, ktorý je živý chlieb, voňavý, živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.
Počas 3 dní sa kongresu zúčastnilo približne 11 000 veriacich z celého Slovenska.
V kostole svätej Rity v Košiciach dnes vyvrcholila odpustová slávnosť. Slávnostnú svätú omšu, ktorú ste mohli počuť aj v našom priamom prenose, celebroval spišský biskup František Trstenský. V homílii zdôraznil, že svätá Rita nás učí svetosti všedného dňa so všetkým, čo život prináša. Zároveň to bola podľa neho žena modlitby.
Svätá Rita nás učí, skôr ako všetko ostatné urobíme alebo rozhodujeme, premodliť. Veľmi si želám, aby toto bolo miesto modlitby. A ja viem, že to zachovávate, lebo ja som tu už bol aj tak súkromne, že tento kostol je otvorený na modlitbu. Musí byť otvorený. Musí byť otvorený na modlitbu. A vás pozvúzujem, príďte tu. Ja viem, že sa povie, ja sa pomodlím aj doma, v obývačke, idem do prírody, prejdem sa, tam sa pomodlím, ruženček, prejdem sa, robím to aj ja. Ale my potrebujeme chrámy tej Božej prítomnosti, toho bohostánku. Je tu relikvia svätej Rity.
Po svätej omši biskup požehnal aj rúže svätej Rity, ktoré si veriaci mohli zobrať do svojich domovov. V pútnickom mieste Panny Márie 7 Bolesnej na studničke v Pozbe v nitrianskej dieceze sa dnes konala národná motorkárska púť. Bola spojená aj s otvorením motorkárskej sezóny a požehnaním motoriek. Na mieste nahrávala Mária Švecová.
Viac ako tisícka motoriek zo všetkých kútov Slovenska doputovala na v poradí už 11. motorkársku púť na studničke v Pozbe. Majitelia motoriek a aktívni motorkári si sem každoročne prichádzajú vyprosiť ochranu Matky Božej na svojich cestách počas najbližšej sezóny. Tento rok sa púť niesla v duchu hesla Pútnici nádeje a jubilejného roka 2025. Viac už Jon Gondek, miestny správca farnosti Beša, pod ktorú studnička Pozba patrí.
To výnimočne vidím práve v tom, že niečo sa v nich búdi. Záujem o stretnutie s ľuďmi, záujem o to, aby prežili pokoj tu na tomto putníckom mieste. Práve aj dnešné evanjelium je o pokoji. Ježiši Kristus hovorí, prišiel som vám rozdať pokoj, pokoj vám zanechávam, veľmi potrebný pre každého. Aj to som si všimol, počul z úst týchto motorkárov, motorkáriek, že tu nachádzajú skutočne ten pokoj. Aj keď možno nepoznajú Boha, vieru ako takú, nežijú ju, práve skrze ten pokoj, ktorý Boh daruje každému jednému z nás a tu ho nachádzajú. Možno sa zapaluje tá iskierka.
Motorkárska téma zaznela aj z úst hlavného kazateľa Ľubomíra Vojtašáka, špirituála v kňazskom seminári na Spišskej kapitule.
Tak môj úmysel bol pozrieť sa na dušu motorkára, trošku sa vžiť, byť v jeho koži, potom tie túžby, ktoré motorkár má, ako si preniesť do duchovného života, do oblasti viery.
Tradičné otvorenie motorkárskej sezóny bolo spojené aj s požehnaním motoriek po svätej omši, záverečným agape a stretnutiami priateľov. Záver patril spanilej jazde motorkárov okolitými dedinami.
Predsedníctvo Rady biskupských konferencií Európskej únie prijal včera na audiencii pápež Leo XIV. Počas stretnutia sa veľká pozornosť venovala konfliktu na Ukrajine, pri ktorom, ako uviedli biskupy, je potrebné čo najskôr dosiahnuť spravodlivý mier. Medzi ďalšími témami boli migrácia, sprevádzanie mladých, odovzdávanie viery a umelá inteligencia.
Domáce spravodajstvo.
Štát vykompenzuje mestám, obciam a krajom náklady na 800-eurové odmeny pre zamestnancov vo verejnej správe. Garantované sú aj zdroje na zamestnancov, ktorí vykonávajú prenesený výkon štátnej správy. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík o tom informoval po dnešnom rokovaní s predsedom vlády Robertom Ficom a ďalšími ministrami.
My sme pripravení na sneme z MOSu prijať uznesenie, ktoré má splnomocnenie, aby som v nasledujúcich mesiacoch mohol podpísať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa nadväznosti na 800-eurové odmeny plus odvody, ktoré štát zaplatí mestám, obciam aj samosprávnym krajom.
Minister financií Ladislav Kamenický spresnil, že v prípade kompenzácií odmien ide o sumu 114 miliónov eur.
Vzhľadom na to, že pre nás má cenu, aby sme mali sociálny zmier, má cenu to, aby sme mali podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, tak sme sa dohodli so samosprávami, že im tých 800 eur výnimočne v roku 2025 nejakým spôsobom vykompenzujeme. Bavíme sa o celkovej sume 114 miliónov eur.
Zástupcovia vlády hovorili so samosprávami aj o plánovaných zmenách pri dani z nehnuteľnosti. Jozef Božík hovorí, že záujmom kabinetu je posilniť kompetencie samospráv.
To znamená, vláda nebude rozhodovať o tom, aká bude výška daní, ale samosprávy budú mať právo určiť si v zmysle platnej legislatívy výšku tak, aby sa zohľadnili jednotlivé špecifika jednotlivých miest a obcí.
Poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel si naopak myslí, že vláda ide urobiť všetko preto, aby sa zvýšila daň z nehnuteľnosti. Peniaze, ktoré v rámci konsolidácie vybrala od občanov, míňa neefektívne.
Zobrali im všetky sociálne benefity, zvýšili daň, zaviedli transakčnú daň a to všetko stále ďalej platí a ešte do toho idú urobiť všetko preto, aby sa zvýšila aj daň z nehnuteľnosti. Že nemôžete všetky dane len dvíhať a ľuďom brať tie sociálne benefity, lebo potom naozaj výsledok je, že hoci tvrdili pred voľbami niečo iné, výsledok je, že za tejto vlády sa ľudia majú horšie a jediní, čo sa majú lepšie v tomto štáte, sú ministri, premiér a potom ešte súkromní dodávatelia tých tryskáčov a stavebné firmy, ktoré stavajú nemocnice, nové sídlo pre ministerstvo obrany a tak ďalej.
Krátko z domova.
Koalícia sa stále nedohodla na úprave transakčnej dane, hoci sa v utorok začína schôdza parlamentu. Na teatri to potvrdil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu. Podľa jeho slov majú najskôr rokovať kluby a zajtra aj predseda SNS Andrej Danko s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, ktorí majú hľadať riešenia. Poslanci Hlasu nezahlasujú za prelomenie prezidentovho veta v prípade covidových amnestií. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker na teatri. Po tom, čo prezident Peter Pellegrini návrh parlamentu vrátil, potrebuje koalícia na schválenie 76 hlasov. Podobné štúdie, ako dalo vypracovať ministerstvo zdravotníctva SAV, na základe vyjadrení splnomocnenca Petra Kotlára robili aj v Austrálii alebo Nemecku. Pochybnosti, aké má Kotlár, sa tam nepotvrdili. V diskusnej relácii STVR to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu. Nepotvrdil ale, že bude trvať na Kotlárovom odvolaní, ak sa nepotvrdia pochybnosti splnomocnenca. Hlasovanie za 17. balík sankcií proti Rusku bolo podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára v súlade s programovým vyhlásením vlády. Zdôraznil, že koaličné strany sa v ňom zaviazali k podpore sankcií, pokiaľ nebudú porušovať záujmy Slovenska. Myslí si, že tomu rozumie aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý ministra za podporu sankcií skritizoval. Víťaz verejného obstarávania na zhotoviteľa pamätníka Slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta odstúpil od realizácie zákazky. Verejné obstarávanie sa vracia späť do procesu vyhodnocovania ďalšej ponuky v poradí. Pamätník sa má nachádzať na pozemku, kde stal dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Po včerajšom útoku medvedice s mláďatami v Sučanoch boli rozmiestnené fotopasce a výstražné informačné tabule, ktoré upozorňujú verejnosť na zvýšený výskyt medveďa hnedého. Medvedica s dvoma mláďatami včera zaútočila v areáli miestnej firmy na 49-ročného muža, ktorý mal následne poranenia postihujúce viaceré oblasti tela. Najväčšou výzvou pre ministerstvo financií v najbližšom období je príprava rozpočtu na budúci rok. Rezort však pripravuje aj projekt QR platieb, ktoré by mohli začať súbežne fungovať už v novembri tohto roka. Avizoval to minister financií Ladislav Kamenický, podľa ktorého pôjde o veľký posun a prínos pre predajcov aj zákazníkov.
QR platby si myslím, že bude veľkým posunom a bude to malá revolúcia z hľadiska platieb na Slovensku. Ak sa to celé podarí, robíme na tom. V podstate oznámujem, že chcel by som dať skúšobnú prevádzku od nejakého 1. možno novembra tohto roku do 31. marca budúceho roku a potom by sme to chceli už urobiť povinne, ale myslím si, že bude to mať veľký pozitívny vplyv hlavne na tých, o ktorých hovoríte, že na nich plýva nejaká transakčná daň.
Predajcovia by mali podľa Kamenického QR platby poskytovať povinne, pre zákazníkov majú byť dobrovoľné. Budú sa teda môcť rozhodnúť, akú formu platby chcú použiť. Obchodníci vďaka tomu majú ušetriť na poplatkoch, ktoré platia kartovým spoločnostiam za platby kartou.
Poplatky sa pohybujú niekde na úrovni 1 až 1,5%. Takže ak si prerátate, že by sa používali okrem platieb kartov aj QR platby, o ktorých my budeme hovoriť, ktoré nastavujeme, tak trhovník, reštaurácia, hotel, obchod, veľký obchod, reťazce by ušetrili trhovník 400 eur, reštaurácia 3,5 tisíca, hotel 5500 a obchod až 4 milióny eur.
S projektom zavedenia platieb cez QR kódy však nesúhlasí Slovenská národná strana, vysvetľuje predseda Andrej Danko.
Chcem zo strany Slovenskej národnej strany povedať, že pre nás je ďalšie zaťažovanie štátu, platenie softverov a vyslepovanie očí ľuďom, že budete platiť QR kódmi, totálne nepriateľné, pretože znova za tým vidíme len niekoho záujem.
Rezortné vyznamenania za prínos a mimoriadne zásluhy v sociálnej oblasti získalo 34 laureátov. Na gala večere 16. ročníka rezortných vyznamenaní odovzdal minister práce Erik Tomáš ocenenia v štyroch kategóriách. Tie zahŕňali ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaily.
Títo ľudia z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sú stelesnením služby štátu voči občanom. Je naozaj toho veľa, čo musia riešiť a ako už bolo aj povedané, prakticky sprevádzajú toho človeka od jeho narodenia až po jeho smrť v každej zložitej životnej situácii a preto si zaslúžia takýto rešpekt.
Vyznamenania si odniesli zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, sociálnej poisťovne, technickej inšpekcie či inšpektorátu práce, hovorí prezident Peter Pellegrini.
Som prišiel aj osobne sa pokloniť a vzdať úctu a hold tým, ktorí naozaj robia špičkovú prácu na svojich pozíciách, či je to sociálna poisťovňa, ministerstvo práce, inšpektoráty práce. Jednoducho bez týchto ľudí by náš sociálny systém skolaboval a ľudia by nemali dôchodky, nemali by sociálne dávky. Ľudia odkázaní na pomoc štátu by zostali na pospas osudu.
Zlatú medailu si napríklad prevzala Ildiko Polačeková z ministerstva práce, ktorá toto ocenenie získala už druhýkrát po sebe za dlhoročný prínos v sociálnej oblasti.
Ja som nastúpila na ministerstvo práce ako absolvent vysokej školy a na začiatku som sa od kolegov učila. Mňa to tak nadchlo, že každý jeden úspech a každý jeden dobrý zákon, ktorý predložíme a pomôže niekomu, je vlastne tým hnacím motorom pre mňa.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina a Rusko dokončili veľkú výmenu zajatcov. Potvrdilo to ruské ministerstvo obrany aj ukrajinská prezidentská kancelária, podľa ktorej si vzájomne vymenili po 303 vojnových zajatcoch. Ide o poslednú skupinu z výmeny vo formáte 1000 za 1000, dohodnutej v polovici mája v Turecku. Predpokladá sa, že Rusko na svojom území väzni 8000 až 10000 ukrajinských zajatcov. Moskva i Kyjev sa opakovane vzájomne obviňujú z porušovania ich práv vyplývajúcich zo Ženevského dohovoru, sumarizuje Ondrej Rosík.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnych sieťach uviedol, že medzi 303 obrancami, ktorí sa dnes vrátili domov, sú vojaci, príslušníci Ukrajinskej národnej gardy alebo pohraničníci. Podľa denníka Ukrajinská pravda je medzi zajatcami aj 70 obrancov Mariupolu. Ruské sily ho získali po niekoľkých mesiacoch tvrdých bojov na konci mája 2022. Dnešný návrat zajacov vyplýva z dohody, na ktorej sa Ukrajina s Ruskom dohodla 16. mája v Istanbule. Delegácie oboch štátov, ktoré sa tam stretli prvýkrát po 3 rokoch, dohodli výmenu 1000 za 1000 zajatých. V piatok si krajiny vzájomne odovzdali 390 ľudí, z ktorých bolo 270 vojakov a 120 civilistov. A včera 307 príslušníkov ozbrojených síl. Dnešná výmena sa odohrala len niekoľko hodín potom, čo Rusko v noci vyslalo na Kyjev a niekoľko ukrajinských oblastí 69 balistických striel a 298 bezpilotných lietadiel. Kvôli ním prišlo o život najmenej 12 ľudí vrátane 3 detí. 40 ďalších bolo zranených. Okrem 4 obetí hlásili z Kyjeva aj 16 zranených. Primátor Kyjeva Vitali Kličko povedal, že dron zasiahol študentský internát. Šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko predtým uviedol, že zasiahnutý bol niekoľko poschodový dom neďaleko centra metropoly. V iných štvrtiach zásahy poškodili doma obchodné centrum. O ruských dronoch informovali aj z Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, prístavného mesta Odesa a tiež západoukrajinského Ternopilu. V Mykolajive podľa záchranných služieb zahynul jeden muž pri zásahu obytnej budovy dronom. Šéfka diplomacie EU Kaja Kalasová v reakcii vyzvala na čo najsilnejší medzinárodný tlak na Rusko. Útoky z minulej noci podľa nej opäť ukazujú, že Rusko sa usiluje o ďalšie utrpenie a zničenie Ukrajiny.
Druhé kolo priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou bude zrejme opäť v Istanbule. Podľa zdroja ruskej agentúry TASS miestom rokovaní určite nebude Vatikán, ako navrhoval americký prezident Donald Trump. Aj americký denník The Wall Street Journal tento týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že nové kolo rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom by sa mohlo konať v polovici júna vo Vatikáne. Túto možnosť však v piatok spochybnil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Krátko zo sveta.
Izraelské letecké útoky v pásme Gazy si dnes vyžiadali najmenej 23 obetí, vrátane miestneho novinára a predstaviteľa záchrannej služby. Izrael sa k útoku bezprostredne nevyjadril. Izrael spustil novú vojenskú operáciu a tvrdí, že cieľom je vyvinúť tlak na Hamas, aby prepustil zvyšných rukojemníkov a zničil túto skupinu. Americký prezident Donald Trump dnes obhajoval rozhodnutie svojej administratívy zakázať Harvardovej univerzite prijímať zahraničných študentov. Tisíce z tých, ktorí tam v súčasnosti študujú, sa podľa agentúry Reuters ocitli v neistote a vyhľadávajú alternatívy. Rada Európy vyzvala európske vlády, aby nepodkopávali európsky dohovor o ľudských právach. Táto výzva je reakciou na postoj Talianska a 8 ďalších štátov Európskej únie, ktoré vyzvali na prehodnotenie tohto dohovoru, najmä v oblasti migrácie. V Severnej Kórei zadržali 3 osoby v súvislosti s nehodou, ku ktorej došlo počas minulotýžňového spúšťania novej vojnovej lode na vodu. Pri incidente bol prítomný aj severokorejský vodca Kim Jong-un, ktorý hovoril o kriminálnom čine zapríčinenom absolútnou nedbanlivosťou. Vo Francúzsku a niekoľkých ďalších európskych krajinách bol detegovaný nový variant koronavírusu, ktorý sa v Ázii šíri už niekoľko týždňov. Vo Francúzsku boli potvrdené najmenej 4 prípady. Zatiaľ nie je jasné, či nový variant spôsobí nárast prípadov ochorenia na COVID. Kvôli požiaru v rozvodni sa dnes ráno v juhofrancúzskom meste Nice bez dodávok elektriny ocitlo takmer 45 000 domácností. Primátor mesta tvrdí, že incident bol úmyselným činom. V rovnakom duchu sa vyjadrila aj prokuratúra. Hokejisti Švédska získali na 88. majstrovstvách sveta bronzové medaily. V súboji o tretie miesto v domácom Štokholme zdolali v severskom derby Dánsko 6-2. 3 korunky obhájili bronz minuloročného šampionátu v Česku. Dáni napriek prehre dosiahli najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta. O zlaté medaily si večer zahrajú hokejisti Švajčiarska a USA. Obhajcovia striebra zvíťazili v semifinálovom stretnutí nad Dánskom vysoko 7-0 a Američania vyradili Švédov po výhre 6-2. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dočkal veľkej pocty. Víťaza Stanleyho pohára z roku 2011, dlhoročného reprezentanta aj kapitána strieborných medailistrov z majstrovstiev sveta 2012 uviedli dnes do Sieneslávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Chára sa tak do nej dostal ako 11. slovenský hráč v histórii. Slavnostný ceremoniál sa uskutočnil v Štokholme v záverečný deň majstrovstiev sveta. Hokejistov Floridy delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále Stanleyho pohára. Obhajca titulu triumfoval v treťom dueli finále východnej konferencie NHL doma nad Carolinou 6-2 a v sérii vedie už 3-0. Ukončiť ju môže v noci na utorok vo štvrtom zápase opäť na domácom ľade. Futbalisti aj Trenčín sa udržali v Nike lige. Po útorkovej remíze 1-1 zdolali v odvete baráže Zlaté Moravce 4-2. Víťazný gól strelil Artur Gajdoš z penalty.
Chceli sme do toho vstúpiť aktívne, hneď si vypracovať nejaké šance, to sa nám darilo v obidvoch polčasoch, takže bolo to dobré až na ten gól, vlastne, čo sme dostali. Ten nás trošku spomalil, ale potom v druhom polčase sme zase vyšli s dobrou energiou a dali sme hneď gól.
Vedenie španielského futbalového klubu Real Madrid oficiálne potvrdilo Xabiho Alonza ako svojho nového trénera. 43-ročný kouč po 3 rokoch opustil Bayern Leverkusen. S Realom sa dohodol na 3-ročnej zmluve. Vo funkcii nahradí Taliana Carla Ancelottiho, ktorý mierí na lavičku brazilskej reprezentácie. Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali vo finále francúzskeho pohára nad Stade Rennes 3-0. Suveréni francúzskej ligy sa tak priblížili k treble, keďže ich 31. mája čaká v Mníchove aj finále Ligy majstrov proti Interu Miláno. Futbalisti Stuttgartu získali nemecký pohár. Vo finále na olympijskom štadióne v Berlíne zdolali 4-2 Bielefeld, ktorý v uplynulej sezóne postúpil do druhej ligy. Futbalisti Celty Vigo si v novej sezóne zahrajú Európsku ligu. V záverečnom 38. kole najvyššej španielskej súťaže zvíťazili na pôde Getafe 2-1 a v tabulke obsadili 7. miesto. Rayo Vallecano remizovalo s Majorkou 0-0 a predstaví sa v kvalifikácii konferenčnej ligy. V drese hostí odchytal celý zápas slovenský brankár Dominik Graif. Maďarský tenista Marton Fučovič postúpil hladko do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole zdolal na parížskej Antuke Austrálčana Tristana Skulkejta 6-4, 6-2, 6-2. Američan Tommy Paul zvíťazil v pozícii nasadenej 12-ky nad Dánom Elmerom Mollerom 6-7, 6-2, 6-3, 6-1. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila hladko do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Svetová i nasadená jednotka v úvodnom kole deklasovala Rusku Kamilu Rachimomovú 6-1-6-0. Ukrajinka Jelina Svitolinová sa ako prvá prebojovala do druhého kola ženského singla, keď pozícii nasadenej 13-ky si na parížskej Antuke poradila so Son Mezovou z Turecka 6-1-6-1. Už na úvodnej prekážke stroskotala dvojnásobná wimbledonská šampiónka Petra Kvitová. Češka prehrala so Švajčiarkou Viktóriou Golubicovou 6-3-0-6-4-6. Britský pretekár Lando Norris na McLarene vyhral veľkú cenu Monaka seriálu Formuly 1. Pódium doplnil domáci Charles Leclerc na Ferrari a Norrisov austrálsky tímový kolega Oscar Piastri. Ten je stále líder celkového poradia, no jeho náskok na Norrisa sa stvrkol z 13 bodov na 3. Slovenské volejbalové reprezentantky neúspeli v druhom prípravnom zápase pred Zlatou Európskou ligou. Po včerajšom triumfe 3-1 v Budapešti proti Maďarsku prehrali dnes s rovnakým súperom 1-3, no dodatkový set vyhrali 25-19. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš obsadil druhé miesto vo finále disciplíny K1 na 5000 metrov na druhom podujatí Svetového pohára v poľskej Poznani. Baláš v Poľsku zaznamenal aj 5. miesto v A finále K1 na 1000 metrov a triumf v B finále K1 na 500 metrov.
Počasie.
Začiatok týždňa bude opäť daždivý, ale teplota pôjde podľa Petra Jurčoviča ešte vyššie ako dnes.
Predpokladám, že v priebehu pondelka, útorka, možno až do stredy, by malo prevažovať celko také polooblačno, oblačno, sem tam aj viac oblakov, ale teploty by sa mali držať nad hranicou 20 stupňov, čo sa týka juhu Slovenska, postupne by to mohlo ísť až na takých 24, možno až 25 stupňov. A sever Slovenska, tam to bude samozrejme trošku chladnejšie, v pondelok v daždi asi tak maximálne 14-15 stupňov. Ale od útorka, alebo teda v útorok zase pekne a zase aspoň o 2 stupne teplejšie.
Nedeľný večer vám na rádiu Lumen spriejemní Andrea Čelková s reláciou Karmel a po nej vysielame V sile slova s Marianom Gavendom. Ešte tu máme aj jedno upozornenie. Zajtra si nás nenaladíte na frekvencii 98,1 MHz v čase od 6.45 minúty až do 17.45 minúty. Je totiž plánovaná odstávka elektriny na Bralovej skale nad obcov Sklenné. Za pochopenie ďakujeme. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.